hubo un esforzo en toda Galicia, pero eu non podo deixar de recoñecer o esforzo en función dos resultados que fixeron especialmente dúas provincias, as dúas provincias con máis apoio de España e, dentro desas dúas, a que máis apoio tivo en toda España, máis do 50% que a provincia de Ourense. Por lo tanto, imos seguir organizando Ourense, imos seguir dándolle a xente ese partido no que cada vez máis persoas se queren acoller. Eu volvo a agradecer todo ese traballo que nos levou a, durante moitísimo tempo, manter os resultados electorais en Ourense e o novo equipo que colleu o relevo, que seguiu facendo exactamente o mesmo. Por lo tanto, faremos tamén neste comité executivo a convocatoria do 19 e o 19 Congreso Provincial Extraordinario Provincial, como decía, do Partido Popular de Ourense, simplemente coa idea de seguir progresando dun xeito uniforme, dun xeito unido, dun xeito coherente en toda Galicia.